Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Eduskunnan syksy lähti käyntiin. Heti alkoi kiista rahasta ja kelle sitä jaetaan. Korona ja epävakaat talousnäkymät siivittävät syksyä. Miten tästä selvitään? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhimäki.
Kiitos.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen.
Kiitos, kiitos.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa.
Kiitos ja hyvää päivää kaikille.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Arja Juvonen.
Kiitos paljon ja hei vaan kaikille.
Eduskunta aloitti tiistaina syyskautensa. Otetaan ihan lyhyt kierros tähän alkuun. Mitä odotatte tältä syksyltä, Paavo?
No, ensin isoin odotus on se, että pystyttäisiin alkaa käsittelemään myös poliittisia muitakin asioita kuin koronaan liittyviä. Että keväällähän yhteisestä sopimuksesta niin käsiteltiin lähinnä näitä kiireisiä korona-asioita. Ja toivomus on nyt, että saadaan myös isoja poliittisia kysymyksiä. Tietysti koronan varjossa, että toivotaan, että toinen aalto ei tule rajuna, mutta siihen pitää koko ajan varautua. Ja keväällä me oltiin ehkä onnekkaitakin ja toimet eduskunnassa johti siihen, että ei tullut näitä tartuntoja, mutta se riski on, että tulee jollekin tartunta ja sitten tämä niin kuin karanteeni, joka sitten halvaannuttaa, jos joku eduskuntaryhmä tai valiokunta on kokonaan karanteenissa, niin eduskuntatyön käytännössä. Ne isot asiat varmaan, joita tulee, niin sanoisin, että budjetti tietysti on syksyn iso asia aina ja siihen liittyvät työllisyystoimet. Toinen semmoinen iso varmasti keskustelu herättävä on tämä EU:n rahoituskehys. Se itsessään ei varmaan niinkään puhuttu, tässä on aika samankaltainen kuin aikaisemminkin, mutta sitten tämä elpymisrahasto on sellainen, joka varmaan herättää keskustelua. Mä luulen, että nämä on semmoisia ainakin kaksi isoa teemaa, jotka paljon on esillä.
Antti.
Paavo Arhimäen puheenvuorosta on helppo jatkaa. En muista tarkkaa lukua, mutta on ihan huikea määrä, kuinka paljon hallituksen esityksiä hallitus aikoo syksylle tuoda. Oliko se 160 vai mitä? Siis puhumme kuitenkin luvusta, joka on mennään niin kuin toista sataa pitkälti lähelle. Mennään ja se on kyllä todella iso työruuhka ja siinä näkyy se, että koronan takia meillä on jäänyt rästiä, lainsäädäntörästiä, ja se tarkoittaa, että kyllä nyt tämä eduskunta joutuu nyt tämän kautensa niin kuin kovimpaan työpaineeseen, ja edustajat joutuu todella paiskimaan töitä palkkiossa eteen, mikä toki on ihan oikein, ja itsekin odotan sitä, että hallitusohjelmaa saadaan toimeenpantua. Se on erittäin kunnianhimoinen, hieno kokonaisuus, ja se on nyt jäänyt tämän koronan takia vähän telakalle, ja sitä täytyy toimeenpanna, ja totta kai talous ja työllisyys on muutenkin, ne oli ennen jo tätä koronaa merkittäviä, ja nyt sitten kun korona on aikaan saanut meille tämän terveyskriisin lisäksi myös tämmöisen taloudellisen kriisin ja laman, niin meidän pitää ryhtyä sitä jälleenrakennusta tekemään sellaista lainsäädäntöä, jolla me autetaan suomalaisia jaksamaan kauemmin ja enemmän töissä, ja myös kannustetaan aina ottamaan töitä vastaan ja yrittämään, ja muutenkin saadaan uskottava näkymä Suomen talouspolitiikalle. Nämä ehkä omasta ja keskustan puolesta ne tärkeimmät tähän syksyyn.
Arja.
Kyllä me koronan varjossa mennään ja terveys, talous ja työllisyyskysymykset on niitä, joihin varmasti syksyllä otetaan erityisesti kantaa ja täytyykin ottaa kantaa. Elvytyspaketti on toki siellä ja sitten myös mitä pidemmälle syksyä mennään, niin halutaan tai ei, niin sote-lait on tulossa siellä marras-joulukuussa käsittelyyn ja niitäkin lähdetään käymään läpi ja sosiaali- ja terveyspolitiikan tekijänä ja valiokunnan jäsenenä on myös nostettava esiin hoitovelka, 1.10. voimaan astuva hoitajamitoituslaki, miten se lähtee toteutumaan, mitä se itse asiassa tarkoittaa, vanhustenhoidon tilanne, ei välttämättä vielä ole parannuksia tullut eikä muutoksia siinä, eli paljon on seurattavaa. Pidän tärkeänä sen, että työllisyystoimet nousee ykkösenä esille ja se, että kun meillä lomautukset, YT-neuvottelut, irtisanomiset lisääntyy, niin sen myötä myös meidän verotuotto vähenee ja se tarkoittaa kyllä katastrofia Suomelle. Eli koronapilven alla ollaan ja se täytyy jotenkin selättää ja siihen kaikki paukut.
Sari.
No ihan selvää, että korona tulee vaikuttamaan kaikkien suomalaisten elämään myöskin eduskuntaan ja meidän tehtävä on huolehtia. Erityisesti katso nyt eduskunnan puhemiehistöön, että eduskunnan työ täytyy järjestää sillä tavalla, että voimme tehdä ne kaikki ne tärkeät päätökset, joita suomalaisten ja Suomen hyvinvointi ja selviytyminen tästä vaikeasta tilanteesta edellyttää. Ja tärkeää on, että otetaan opiksi siitä ensimmäisestä aallosta. Ei päästetä rajoja vuotamaan eikä sitä toista aaltoa hyökymään Suomeen. Ja kyllä hallitukselle katso nyt, että tuo koronatestausstrategia on ollut se tärkeä, jolla ollaan voitu suojella suomalaisten terveyttä ja samalla meidän taloutta, niin nyt on vähän jonota, testaa ja odota. Eli täytyy laittaa nämä koronatoimet vauhtiin niin, että ei saada sitä toista aaltoa täysillä Suomeen, mutta kyllä yksi asia on ylitse muiden. Vaikka korona on muuttanut niin paljon maailmaa, niin ei se ole muuttanut sitä, että Suomi pärjää työllä ja yrittämisellä. Ja paha vahinko on hallituksen toimesta tehty suomalaisille ja suomalaiselle yhteiskunnalle, että työllisyystoimia on lykätty. Niitä lykättiin jo ennen koronaa ja yhtään merkittävää toimea ei ole tehty, että Suomeen syntyisi uutta työtä. Ja kaikkein tärkein asia on se, että nyt eduskunta pääsee käsittelemään niitä työllisyystoimia ja odotamme tosiaan budjettiriihestä päätökset työllisyystoimista, se, että parannetaan kilpailukykyä, että Suomessa kannattaa tehdä työtä ja tuottaa ja myöskin katsotaan, mikä se hallitusohjelma on, koska siltähän on pudonnut pohja, eli toivotaan tiedonantoa siitä pääministeriltä. Ja nämä toimet on tärkeitä. Ihan tässä sanon, kun täällä on keskustankin ryhmän puheenjohtajat, yhtä lailla keskusta on näitä vaatinut, että tuleeko näitä toimia. Jos ei tule, niin kyllä on aika jättää välikysymys.
No niin,
mutta tuemme kaikkia toimia työllisyydestä ja toivomme, että niitä tulee. Se on kaikkein tärkeintä syksyllä.
Täällä on kädet pystyssä. Paavo, sulla oli tähän kommentti.
Jos ajatellaan sitä, että kevättä ja niitä toimia, joita hallitus ja eduskunta yhdessä teki, ja suomalaiset erittäin tunnollisesti toteutti niitä neuvoja, ohjeita ja rajoituksia, joita asetettiin, niin sillä vältettiin oikeastaan kaikkiin muihin maailman maihin nähden tämä koronan leviäminen sekä tautien osalta, kuolemien osalta, mutta myös ne toimenpiteet, joilla taloutta niin kuin huolehdittiin, niin näyttää toimineen. Meillähän on talous supistunut kaikkein vähiten Euroopassa ja siihen syynä varmasti on se, että pystyttiin tukemaan sekä yrityksiä että ihmisiä kevään aikana, mutta nyt semmoinen iso kysymys on tietysti, kun me ollaan vientivetoinen maa ja pelkästään yksin me emme pysty huolehtimaan tästä meidän taloudesta, vaan siihen vaikuttaa tämä kansainvälinen talous ja nyt tietysti iso kysymys on se, että mitä meidän vientiteollisuudelle tapahtuu nyt syksyn aikana, johon tietysti ollaan toimimassa, muun muassa on jo luvattu ja tullaan toteuttaa se, että esimerkiksi sähkövero teollisuudessa niin lasketaan EU:n minimitasolle ja tullaan tällä lailla teollisuutta vastaan, mutta on myös niin, että joka tulee olemaan se hankala kysymys, että ei ole sellaisia toimenpiteitä, joita voitaisiin eduskunnassa tehdä, jotka yksin pelastaa teollisuutta, jos ne tilauskirjat tyhjenee sen vuoksi, että niissä maissa, joissa meillä on vientiä, niin korona iskee kovemmin. Ja tämä on siis sellainen kysymys, joka pitää myös huomioida näissä EUn elpymispaketeissa, että on suomalaisen teollisuuden ja suomalaisen työn etu, että saataisiin eurooppalainen talous nousuun, koska se on se, joka imee niitä meidän tuotteita suoraan ja välillisesti.
Antti.
Ensinnäkin, kun tämä on Politiikka-radion nimellä oleva ohjelma, niin voisi sanoa näin, että kyllä suomalainen politiikka, korona osoitti, että tämä kuitenkin vähän mainettaan parempaa, että kyllä me saatiin hieno kansallinen yhtenäisyys aikaan keväällä. Hallitus toimi pääsääntöisesti tosi hyvin koronan torjunnassa ja olemme kiitollisia varmasti kaikki hallituspuolueiden edustajat siitä, että oppositio rakentavasti meitä tuki ja tämä on semmoista, mitä odotetaan kriisitilanteessa, suomalaiset odottaa meiltä poliitikoilta. Ja Suomen talous supistuu arvioiden mukaan noin 6%, eli meidän bruttokansantuote tippuu 6% tänä vuonna. Se on paljon, mutta se on tosiaan, kuten Arhinmäki tuossa sanoi, niin se on vähemmän kuin suurimmassa osassa vaikka EU-maista. Mutta mun mielestä nyt tärkeää jatkossa on se, että koronan osalta meidän pitäisi toimia sillä lailla, että yritettäisiin elää mahdollisimman normaalia elämää. Me joudutaan tekemään rajoituksia, on tärkeää pitää maskeja, on tärkeää pitää turvavälejä, pitää harkita, kannattaako kaikkiin väenkokouksiin mennä, mutta kyllä meillä ei mielestäni ole nyt varaa oikein yhteiskuntana, ei taloudellisesti eikä inhimillisesti sellaiseen totaalisulkuun, tämmöiseen lockdowniin enää, koska sillä voisi olla sitten ihmisten hyvinvointiin tosi rajuja vaikutuksia ja kyllä meillä sitten firmoja ihan oikeasti kaatuisi paljon enemmän. Eli tämä hybridistrategia pitää saada toimimaan, paljon testausta, tiettyjä rajoituksia. Ja sitten jos alueellisesti nousee tauti, niin kuin nyt vaikka Kuhmo, mun mielestä tämmöinen kainuulainen maalaiskaupunki, terveisiä vaan sinne Tyttimäätälle ja kumppaneille, niin siellä mun mielestä tuli esimerkki, miten pitää toimia. Kun tauti nousi pienessä kaupungissa, niin lyötiin rajoituksia heti ja sillä tukahdutetaan sinne, mutta ei laitettu sitten Helsingissä kiinni kahviloita sen takia, että Kuhmossa tauti jyllää. Ja tartun nyt niin kuin ymmärrän, mitä Sarkomaa tarkoitti, mutta haluan sen sanoa, että ihan täysin me ei voida kyllä niin kuin rajojakaan kyllä tilkitä kiinni, koska mikäli emme pysty mahdollistamaan talvella jonkunlaista matkailua ulkomailta Suomeen, niin kyllä meillä tulee jopa 10 000 työtöntä, jos emme saa jonkun verran turisteja tänne tulemaan. Ja kyllä teollisuudenkin kauppamiesten pitää päästä tiettyjä putkia ja kuplia myöten maailmalle, että yritetään elää mahdollisimman normaalisti noudattamalla fiksuja rajoituksia, ja sitten jos tauti nousee jossain, niin äkkiä alueellisia torjuntatoimia.
No niin, tässä oli Arjalle puheenvuoropyyntö.
Täytyy hieman ravistella tätä keskustelua ja muistuttaa, että minun mielestä me olemme jo koronan toisessa aallossa. Minun mielestä toinen aalto on täällä, että ei voida sanoa, että jos toinen aalto tulee.
Samaa mieltä.
Ja sen myötä niin on oltava valmiita tekemään nopeita ja täsmätoimia. Perussuomalaiset kesällä jo ottivat esille tämän Makedonian lennot ja sen, että matkustajat tulee testata siellä lähtömaissa. Ja on hyvä asia, että nyt ilmeisesti hallitus vie eteenpäin. Makedonian lennot on seisautettu ja sitten se, että testataan siellä lähtömaassa, niin se on erittäin tärkeä asia, että meille ei tule virusta kantavia ihmisiä. Eli näitä on hyvä, että hallitus on kuunnellut näitä asioita. Minä näen erittäin huolestuttavana syksyn myös terveydenhuollon osalta siinä mielessä, että meillä on tapahtunut hoitajakato sieltä kentältä. Monet hoitajat ovat lähteneet pois alalta johtuen juurikin siitä koronan pelosta ja siitä, että altistaa itsensä, altistaa perheensä. Ja tiedän sen myös siitä, että minulle on soinut kesällä tosi monta kertaa puhelin, että tuletko yövuoroon. Kaikki tietää, että olen tehnyt yövuoroja ja työvuoroja ennen koronaa hoitoalalla silloin, kun se on ollut mahdollista.
Oletko käynyt?
En ole käynyt nyt sitten. On ollut esteitä, että esimerkiksi sillä viikolla, kun oli meillä puoluekokous tuolla Turussa, niin koko viikko oli täysitöitä ja en pystynyt todellakaan menemään. Mutta tiedän sen, että siellä käydään kovaa keskustelua ja se, että jos me halutaan työllisyyttä tukea, niin kyllä sinne katsetta. Ja se korona lisää hoitajille ja niille työntekijöille, ketä siellä työskentelee sen oman terveytensä uhalla. Minun mielestä se olisi erittäin tärkeä liike ja toivon, että hallitus käy sitä keskustelua vie eteenpäin. Korona lisää hoitajille.
Sari.
Joo, kyllä on niin, että voimme tehdä vielä toimia ja estää sen, että ei toinen aalto jyllää täysillä Suomessa. Ja on löydettävä keinoja turvallisesti elää koronan kera. Rajoja ei pidä kokonaan sulkea. Pitää löytää turvalliset tavat matkustaa. Katsotaan Lapin tilannetta. Siellä on tulossa tuhansia työttömiä, yritykset menossa konkurssiin. Hallituksen on katsottava kansainvälisesti niitä hyviä esimerkkejä ja löydettävä keinoja sen eteen, että saadaan pidettyä talouden pyörät pyörimässä. Me ollaan otettu hulvattomasti velkaa, ollaan annettu tukea, olemme halunneet yhdessä saattaa yritykset ja suomalaiset yli tämän koronan ensimmäisen aallon, mutta se on vain tekohengitystä, elvytystä. Itse terveydenhuollon ammattilaisena tiedän, että elintoiminnat pitää saada käyntiin, mutta sen jälkeen tarvitaan vaikuttavampia toimia. Kyllä ne työllisyystoimet on ne, mitä juuri nyt tarvitaan. Meillä on tuhansia ihmisiä työttömänä, YT-aalto on tulossa ja täällä edustaja Arhinmäelle totean sen, että niin korona tuli vähän myöhemmin Suomeen, mutta niin tulee myös nämä taloudelliset vaikutukset ja toimia on. Esimerkiksi kokoomus esitti kesällä toimet 120 000 työpaikan saamiseksi, eli jos tuo lista ei ole riittävän hyvä, niin tehkää sitten parempi, mutta tehkää. Ne päätökset voivat olla vaikeita, mutta ne ovat oikeita. Tuhansissa perheissä on itkun paikka, kun työpaikka on menossa, eli tuo työllisyysasia, se on kaikkein tärkein, mutta kyllä myös tuo terveydenhuolto, että pitää ottaa oppia siitä ensimmäisestä aallosta, että hieman meni sekaisin, mikä on määräys ja mikä on suositus. Ja monet suomalaiset eivät uskaltaneet mennä terveydenhuoltoon. Ja meillä on todella paljon ihmisiä, jotka tarvitsisivat niitä palveluita. Ja me toivomme, että hallitus tuo myös esityksen eduskuntaan sillä, että millä tavalla voidaan huolehtia, että koronasta huolimatta ihmiset saavat ne palvelut, joita he tarvitsevat. Ja tässä kyllä katson näihin järjestöihin myöskin, että meillä on hyvä julkinen terveydenhuolto, tarvitaan myöskin yksityisiä yrityksiä tueksi, mutta myöskin järjestöjä. Ja moni jäi aika yksin, moni suomalainen, kun julkiset palvelut meni kiinni, mutta järjestöt auttoivat. Ja toivon myöskin, että eduskunta löytää ratkaisut siihen, että miten nämä mittavat järjestöleikkaukset saadaan hoidettua sillä tavalla, että järjestöt
niin
voivat jatkaa toimintaansa. Se on myöskin tärkeä asia.
Tässä tosiaan opposition edustajat haluaa työllisyystoimia. Hallituksella on 75% työllisyysasteen
tavoite, jonka olette ilmoittanut. Paavo Arhinmäki, millaisiin toimiin te olette Vasemmistoliitossa valmiita, että tämä saavutetaan?
Sen verran ensin pitää sanoa edustaja Sari Sarkomaalle, kun hän sanoi, että hulvattomasti on otettu velkaa, niin valitettavasti tilanne on se, että jokainen maailman maa on joutunut tässä tilanteessa ottamaan velkaa sen vuoksi, että ollaan pystytty huolehtimaan siitä, että elinkelpoiset yritykset ei kaadu, jotta lomautettuksi, irtisanotuksi joutuneet ihmiset saavat työttömyyskorvausta ja tämä yhteiskunta pyörii. Ja kun muistan kevään budjettikeskusteluja, niin ei kokoomus esittänyt yhtäkään poistoa yhdestäkään niistä rahaesityksistä, joita hallitus teki. Päinvastoin esitti vielä enemmän, että niin kuin tällä lailla niin minusta ei kanta maalta sellaista kuvaa, että tässä olisi toimittu jotenkin erityisen eri lailla kuin muualla maailmassa, tai sellaista kuvaa, että kokoomus olisi käyttänyt vähemmän rahaa, kun se vaati vielä enemmän käytännössä jokaisessa kohdassa. Työllisyystoimet on hyvin tärkeitä. Nostan muutamia sellaisia pitkäjänteisiä työllisyystoimia esiin. Ensinnäkin hyvin moni ihminen, jopa sieltä 90-luvun lamaseurauksilta, niin on edelleen ulosotossa, ja ulosoton tämä suojaosa on niin matala, että ei oikeastaan niin kuin hyötyä taloudellisesti työssäkäymisestä. Moni tekee silti töitä, koska työllä on paljon muutakin merkitystä kuin se taloudellinen puoli, mutta se kannustaisi entistä enemmän ottamaan työtä vastaan. Toinen kysymys on varhaiskasvatus. Maksut, josta annan kehuja edelliselle Sipilän hallitukselle, joka alensi niitä. Siellä on mahdollisuus, kun varhaiskasvatusmaksuja alennetaan, niin se laskennallisesti tuottaa niin kuin työllisyysvaikutuksia. Sitten on isompi joukko asioita, jotka on enemmän sellaisia tunteita herättäviä, mutta esimerkiksi nostan esiin sen, että kun nostettiin tämä palveluksen ja siviilipalveluksen lyhentäminen, niin oikeastaan käytännössä kaikki ekonomistit piti sitä erittäin hyvänä työllisyystoimena. Ymmärrä, että erityisesti tämän asepalveluksen osalta niin voi olla erilaisia näkemyksiä, mutta kysymys vaikkapa siviilipalveluksesta, niin kun se on nyt se noin 12 kuukautta, jos sitä lyhentää niin, että siinä esimerkiksi 9 kuukautta, niin sillä on jo työllisyysvaikutuksia, kun pahimmassa tapauksessa menee 2 tavallaan opiskeluvuotta siinä. Että tämän tyyppisiä niin kuin pitää niin kuin aika luovastikin hakea niitä keinoja. Että pelkästään leikkaamalla kokoomus esitti, käytännössä on esittänyt leikkauslistoja, niin se ei ole ratkaisu meidän tähän pitkäjänteiseen työllisyyteen, vaan tämän tyyppiset niin kuin ratkaisut ja koulutus on se pitkällä tähtäimellä se ainoa tapa, jolla me pystytään Suomen työllisyydestä huolehtimaan.
Antti Kurvinen, miltä kuulosti noin hallituskumppanin ideat?
Ensinnäkin keskustan asento näihin budjettiriihen työllisyysasioihin ja ylimmäisen työllisyyden nostoon on se, että me ei haluta niin kuin ennen neuvotteluita mitään keinoa ikään kuin itsellemme niin kuin liputtaa tai varsinkaan tyrmätä mitään keinoa, vaan nyt pitää rakentaa monista eri asioista sellainen paketti, jolla saadaan ensin se 30 000 uutta työpaikkaa ja sen jälkeen vielä enemmän. Hallitushan ei ole linjannut, mikä se on, mutta siitä on sovinto, että se on enemmän kuin 60 000. Hallitusohjelmassa oli 60 000, ja nyt koronan myötä täytyy hakea kunnianhimoisempaa tavoitetta. Siihen tarvitaan varmasti jotain tämmöisiä ikäviä keinoja, ikään kuin vähän niin kuin keppiä, patistamista, mutta toki sitten tarvitaan myös tukea esimerkiksi ikääntyneille työntekijöille ja sellaista asennemuutosta myös vajaa työkykyisille, esimerkiksi henkilöille, joilla on kehitysvammoja, niin kyllä meidän pitää Ruotsin tavoin saada esimerkiksi vammaisia henkilöitä ihan oikeisiin töihin, eikä vain ikään kuin syrjäyttää johonkin tukiasuntoon. Tunnen monia vammaisia henkilöitä, he haluaisi tehdä ihan tuottavaa työtä, he kokisivat sen erittäin tärkein, että he voisivat olla yhteiskunnassa sillä tavalla mukana, mutta emme me nyt hallituksessa niin hirveän kaukana ole toisistamme, kun kuuntelin tuota Paavoa kollegaa tuossa äsken, että kyllä tämä ulosoton suojaosa ja velallisen aseman parantaminen, ylivelkaantuneiden aseman parantaminen, niin kyllä tässä on nyt sellainen momentum, joka meidän pitää punamultahallituksessa nyt sitten tällä koalitiolla hoitaa kuntoon, sillä se on ihan totta, mitä Arhinmäki sanoi, että kun ihmisellä on valtavat ulosottovelat, niin se ei varsinaisesti kannusta menemään töihin, eikä se ole kyllä oikein sivistysmaan nykyaikaista hommaa, että maksuhäiriömerkinnät säilyy, vaikka ihminen maksaisi ne velat pois, Ja nuorena, jos on hölmöilyt, niin sä oot käytännössä velkavankeudessa kymmeniä vuosia, että mielestäni meidän pitäisi semmoinen amerikkalais-brittiläistyyppinen henkilökohtainen konkurssi saada aikaan Suomessa. Se voitaisiin esimerkiksi yksityishenkilön velkajärjestelylakia uudistamalla voitaisiin saada aikaan. Ja jos olisi mahdollisuus tietyillä ehdoilla ylivelkantuneen aidosti vapautua veloistaan, niin se kyllä kannustaisi tekemään töitä. Ja uskon, että varsinkin siellä vähän ehkä pienipalkkaisimmissa ammateissa lisää keikkatyötä ottamaan vastaan.
No joo, eli siis koviakin keinoja ja keppiä. Myös RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson, joka oli Politiikka-radiossa tällä viikolla, niin hän sanoi, että voisi olla paikallisen sopimisen lisäämistä ja porrastusta työttömyysturvaan. Paavo, miten Vasemmistoliitossa otetaan vastaan hallituskumppanien tämmöiset ajatukset?
Me ollaan voimakkaasti paikallisen sopimisen kannalla, mutta nimenomaan sopimisen. Että se pitää tapahtua niin, että siellä ollaan niin kuin tasavertaisesti sovitaan eikä sanellaan. Ja tämähän on ollut se pelko ja sen pitää olla tasapainossa mennä niin, että paikallisesti voidaan sopia. Ja itse asiassa nyt sitä tehdään paljon enemmän kuin ehkä julkista keskustelusta voi päätellä, että voi olla erilaisia työaikapankkeja, voi olla sellaisia, että siirrytään vaikkapa se, onko paljon tilauksia sisään 6-päiväiseen työviikkoon, jota sitten hiljaisempina aikoina vapailla otetaan pois. Tämän tyyppisiä ratkaisuja. Mutta siinä pitää olla se, että siellä olla niin kuin järjestäytynyt työntekijät, joiden kanssa sovitaan, ja sitten jos ei yhdessä pystytä soviin, niin sitten mennään kirjan mukaan. Tämä on synnyttää sen, luottamus on kaikkein tärkein, että paikallista sopimista saadaan aikaan, kun työnantaja ja työntekijät luottaa toisiinsa.
Entä sosiaaliturvaan porrastaminen,
Sosiaaliturvassa tämä työttömyysturvan porrastaminen, niin se olisi leikkaus heikossa työllisyysasemassa olevilta ja pienituloisilta, että kun katsoo sitä, että miten ihmiset työllistyy, niin onneksi valtaosa työttömäksi jäävistä työllistyy ensimmäisten viikkojen aikana. Ja sitten sen jälkeen se hyvin tasaisesti se, niin kun, se työllistyminen niin kun tapahtuu, ja se on iso joukko siinä alkupäässä, että jos heillä halutaan edes muutamalla eurolla nostaa työttömyysturvaa, niin se pitäisi leikata loppupäästä aika isosti, ja tämä on sellainen, joka ei ole meidän keinovalikoimassa. On asioita, jotka tietysti eri puolueille on erittäin vaikeita, ja meille tänään, että leikattaisiin työttömyysturvaa, niin se on semmoinen ei meille sopiva ratkaisu.
Sarja sitten, Arja.
Niin, hulvaton velkaantuminen. Sillä tarkoitin sitä tosiasiaa, että itse asiassa kokoomus ja kaikki hallituspuolet ovat pitäneet aivan oikeana, että kun pahin kriisi oli, niin otettiin velkaa ja elvytettiin. Kysymys on siitä, että samaan aikaan pitäisi tehdä ne toimet, joilla myöskin varmistetaan se, että Suomi voi maksaa velan takaisin. Ja nämä toimet jäivät tekemättä. Vihriälä, johon hallitus on venonut monta kertaa, totesi raportissaan, samoin kuin hallituksen omissa papereissa on todettu, että on välttämätöntä, että kun elvytetään, niin samaan aikaan tehdään toimia, että Suomeen syntyy taloutta ja toimeliaisuutta. Me emme pärjää sillä, että me otamme vain velkaa, siirrämme vastuita tuleville sukupolville ja jaamme tukea yrityksille ja ihmisille. Suomalaiset ihmiset haluavat tulla toimeen työllä, he haluavat yrittää, ja tuosta listasta puuttuu ikävä kyllä nyt molempienkin listasta ne toimet, joilla me saadaan aikaan taloudellista toimeliaisuutta. Me tarvitsemme investointia Suomeen, me tarvitsemme yrityksiä, jotka kasvavat ja menestyvät ja voivat myöskin sitten palkata ihmisiä. Ja toivon, että nuo asiat ovat myöskin sitten hallituksen listalla. Ja vielä ehkä puheenjohtaja Kurviselle sanoitte, että hallitusohjelmassa on sanottu, että 60 000 työpaikkaa. Siellä on todettu, että vähintään 60 000 niin, että se työllisyysaste saadaan sinne 75%. Eli onko siitä nyt luovuttu? Että kyllä puhun näistä työllisyystoimista sen takia, kun katson niitä nuoria, jotka eivät saa työpaikkaa. On pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut ja monissa perheissä on todella iso suru, kun tämä YT-aalto on tulossa. Et toivon, että me yhdessä voitaisiin pelastaa Suomi tästä vapaasta pudotuksesta ja tehdä se yhteinen pelastamisohjelma. Ja toivon, että sen työn hallitus tekee budjettiriihessä ja me olemme valmiita tukemaan tätä työtä ja sen takia me olemme myöskin tehneet tuon oman esityksemme ja toivon, että tästä päätetään. Itsekin te olette, edustaja Kurvinen, vaatineet hallitukselta toimia ja olisi hyvä nyt tässä kuulla, että pidättekö te huolta, että vähintään no niin, 120 000 työpaikkaa tulee.
Antti saa vastata, mutta sitten Arja vuoro.
No siis kertaan nyt sen, että budjettiriihessä sovitaan 30 000 työpaikan vaikutuksesta. Sen jälkeen sitten hallitus päättää korkeamman tavoitteen, joka on enemmän kuin 60 000. Kerrataan nämä asiat vielä läpi. Kyllähän tämä hallitus on tehnyt päätöksiä, joilla parannetaan Suomen investointiympäristöä. Esimerkiksi sähköveron alentaminen EU-minimiin. Sitä ei viime kaudella saatu aikaan, kun kokoomuksella oli valtiovarainministerin salkku. Teillä oli veropolitiikka hallussa. Kokoomus ei siinä tehnyt teollisuuden eteen tekoja. Nyt meillä on molemmilla puoluekokous ensi viikonloppuna. Teidän puoluehallitus esitti, että päästökauppakompensaatiosta luovutaan teollisuudelle jälleen yksi oksan sahaaminen Suomen teollisuudelle, että kyllä teillä on aika pahassa ristiriidassa nämä teidän tekonne ja puheenne. Ja sanon nyt vielä sen loppuun, että mun mielestä kaikki tietää, että Suomi on tosi tiukilla. Kaikki tietää, että perheessä ollaan tiukilla. Mutta kyllä meidän poliittisten johtajien tehtävä on nyt luoda tulevaisuuden uskoa, turvallisuutta, luottamusta, ei puhua niin kuin itkuista. Että mä tiedän, mikä itketysvaihe teillä on menossa. Orpollakin näytti olevan tässä eilen, että ei tämmöistä niin kuin itkettämisistä kannata ja ihmisten pelottelusta. Ihmiset pelkää riittävästi. Meidän tehtävänä, että tie ja luoda uskoa ja luottamusta siihen, että kyllä me pärjätään.
No niin, ja tosiaan Petteri Orpo ja kokoomus eilen kritisoi, että pääministeri ei ymmärtäisi yritysten päälle, tähän ilmeisesti viittaat.
No keskusta ainakin ymmärtää yritysten päälle ja hallitus kokonaisuudessa. Tällähän ei pääministeripuoluetta nyt edustettuna, mutta hallitusohjelma on kyllä erittäin hyvä yrittäjyydelle ja yrittäjien verorasitusta ei lisätä hallitusohjelman pohjalta.
Pidän Arja Juvonen että on pitkään halunnut puheenvuoron.
Ehkä edustaja Kurvisen.
Kiitos, mutta täytyy sanoa, että suomalaiset eivät kyllä ymmärrä elvytyspaketin päälle, ja on hyvä, että ensi viikolla siitä käydään keskustelua samaan aikaan, kun me velkaannumme ja ihmiset menettävät työpaikkansa. Ja kyllä, edustaja Kurvinen, kyllä se on itkun pätkä niissä tilanteissa, kun tehtaita suljetaan ja ihmiset menettävät
oppositio
työpaikkansa.
Suomalaisia.
Ei se pidä paikkansa, vaan hallitus kyllä itkettää suomalaisia. Niin millä tavalla me luomme sitä työtä, ja täytyy sanoa, että Kaipolan tehtaan sulkeminen, valtava iso tehdas, valtavasti työntekijöitä, on sellainen itkunpätkä, että siinä saadaan miettiä tarkkaan, miten niille ihmisille saadaan työtä ja apua. Ja digitalisaatio on ajatunut siihen, että paperin kysyntä on vähentynyt, mutta sen sijaan pakkausmateriaalia tarvitaan, että olisiko nyt aika ruveta puhumaan sellutehtaiden ylösnostamisesta. Nehän ajettiin 10 vuotta sitten alas. Mitä tulee sitten nuorten työllistämiseen, täällä on noussut hyvää keskustelua, niin kesätyöpaikat menivät monilta nuorilta, ja se on tuntunut kyllä nuorten kukkarossa erityisesti. Ja me perussuomalaiset olemme nostaneet muun muassa sitä, että kotitaloudet voisivat palkata nuoria työntekijöitä. Tein itse muun muassa Espoossa valtuustoaloitteen, tein sen myös eduskunnassa, että kesäsetelillä kotitaloudet voisi palkata nuoria töihin. Nyt se ei ole mahdollista. Ja se, jos joku olisi hyvä potkulauta siihen, että myös nuori saisi töitä. Eli katse nuoriin, se ensimmäinen työpaikka on erittäin tärkeä, että ensi kesänä pitää olla työpaikat nuorilla. Nyt pitää aloittaa varustautuminen. Se koronanyrkki, joka tähtää siihen, että työpaikkoja löytyy nuorille, on perustettava juuri nyt.
Koronanyrkki. Hei, nyt Paavo saa välillä puhua ja sitten Sari.
Kaksi huomiota ensin tähän erittäin valitettavaan Kaipolan tehtaan sulkemiseen. Siinä hän kokoomuksen Petteri Orpo väitti ja syytti hallitusta, että 6,5 sentin polttoaineveron korotuksen vuoksi tehdas suljetaan. Jos katsoo sitä listaa, että kuinka monta tehdasta on kokoomuksen hallituskausien aikana suljettu, niin valitettavasti lista on pitkä kuin nälkävuosi. Et musta se oli aika tyylitöntä siinä tilanteessa, joka on se tuska on aivan valtava Jämsän alueelle. Niille ihmisille, jotka irtisanotaan, ja niille heijastusvaikutuksia, nyt pitäisi miettiä, että miten me pystytään auttamaan ihmisiä ja sitä aluetta työllistymään ja pääsemään kiinni. Et se ei niin kuin, syyttelyllä se ei mene niin kuin maaliin. Ja kyllä niin kuin ongelma on se, että kun teollisuus koko ajan entistä vähemmän tarvitsee työntekijöitä entistä isompiin prosesseihin, niin tämä tulee olemaan iso kysymys monella tehdaspaikkakunnalla tulevaisuudessakin. Ja kyllä minusta se on ihan asiallista kysyä, että erittäin suurta voittoa vuodesta toiseen tekemä yritys, miksi sulkee tehtaan täällä, ja silloin voidaan katsoa sitä, että mitkä on. Suomessa on valitettavan helppoa ja halpaa irtisanoa, ja kun tämmöiset monikansalliset yritykset, kun niillä on vielä useissa maissa tehtaita, niin kun ne miettii, että mistä se laitetaan, niin Saksassa on paljon vaikeampi sulkea. Tämä on yksi asia, jota on syytä niin kuin aidosti pohtia, että miten tähän niin kuin ratkaisuja löydetään yhdessä.
Niin, Sari Sarkomaa.
On hyvä, että edustaja Kurvin on lukenut kokoomuksen puoluekokousasiakirjoja, mutta tämän kohdan olette kyllä lukeneet väärin, että nimenomaan linjaamme, että missään nimessä suomalaisen teollisuuden eikä tuotannon eikä yrittäjien kustannuksia pidä nyt lisätä päin vastoin. Eli se on hyvä lukea uudestaan ja tästä kannasta toivottavasti olemme myöskin samaa mieltä, että yritysten verotusta ei pidä kiristää eikä myöskään palkansaajien. Ja kyllä kun nyt edustaja Arhinmäen puheenvuoroa kuuntelin, niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä suomalaiset työnantajat, yrittäjät ja palkansaajat ovat samassa veneessä. Se, että irtisanomisiin joudutaan, se on kova paikka niin yrittäjälle kuin sille työntekijälle. Ja siksi meidän täytyy tehdä sellaisia toimia, jotka oikeasti auttavat yrittäjiä yrittämään ja menestymään. Ja siinä kiristykset yrittäjille on aivan täysin väärä suunta. Että kyllä minua vähän huolestuttaa, että ymmärrättekö te sen, mitä on yrittäjyys.
Mitähän kiristyksiä hallitus on tehnyt?
Pääministeri on väläytellyt 700-800 miljoonan veronkorotuksia yrityksille. Budjettiesitys sisältää ansiotulon verotuksen korotuksen, ja se on ihan väärä suunta. Nythän meidän pitäisi laittaa sitä taloudellista toimeliaisuutta eteenpäin, ostovoimaa turvata niin, että eläkeläiset voivat käydä kaupassa, palkansaajien työ kannattaa. Eli toivon sille listalle, mitä te toivottavasti nyt teette, niin teettekin sinne budjettiriihen, että siellä on myöskin niitä toimia, jotka laittavat talouden pyöriä pyörimään, edistävät yrittäjyyttä ja sitä, että jokaisen kannattaa tehdä työtä, ja huolehditaan todellakin myöskin ihmisten ostovoimasta. Se myöskin laittaa talouden pyöriä pyörimään.
Kuulostaa siltä, että äsken hulvattomasta velanotosta varoitellut kokoomus vaatii miljardeja euroja lisää velanottoa.
No, veron kiristykset ei ole koskaan pelastaneet suomalaista yhteiskuntaa.
Ei, eli te vaaditte veron alennuksia, jotka maksaa. Et tietysti on mielenkiintoista nähdä, että mistä löytyy se. Ei kai kukaan haluaisi veroja maksaa ylemmäärin, ja on varmasti selvää, että ainakin meidän tavoite on, ja uskon, että keskustan tavoite on se, että pieni- ja keskituloisien palkansaajien verotusta pystyttäisiin alentamaan, mutta sitten pitää, kun puhutaan talouden realismista ja tästä taloudellisesta tilanteesta, niin olisin aika varovainen siinä, että lupailisin miljardiluokan veronalennuksia ja samaan aikaan sanoisin, että velkaantumista pitää alentaa. Että joku tasapaino tietysti näillä väitteillä on hyvä tai vaatimuksen
niin,
välillä olla.
On tiiviisti, että kun on kokoomuksen papereihin tutustunut, niin kuin Sarkomaa tuossa kiitti minua siitä, niin on huomannut sen, että teillä on vastaus kaikkeen. Kaikista suurempituloisten verotuksen keventäminen. Siellä oli taas miljardin veron kevennys kaikista parhaiten pärjääville siellä teidän papereissanne. Ja tietysti se on ideologista, kovaa oikeistolaisuutta, ja se on hyvä, että näytätte väriä avoimesti, mutta kyllä minusta on paljon tehokkaampaa se, että vaikka teollisuuden verotusta pidetään kunnossa niin, että kannattaa isojen firmojen investoida Suomeen ja työllistää ihmisiä.
Kyllä vielä viestinä hallitukselle toteaisin, että veron kiristyksillä ei parempaa Suomea rakenneta. Suomalaiset maksaa nyt jo paljon enemmän tavalliset palkansaajat, eläkeläiset verotusta. Pidetään se kohtuullisena ja huolehditaan ihmisten ostovoimasta ja siitä, että työ kannattaa.
Tästä olemme varmaan kaikki samaa mieltä.
Kyllä, kyllä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustelemme politiikan eduskunnan syksystä ja studiossa eduskuntaryhmien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Paavo Arhinmäki Vasemmistoliitosta, Antti Kurvinen Keskustasta, Sari Sarkomaa kokoomuksesta ja Arja Juvonen Perussuomalaisista. Vielä yhden teeman tähän nyt tuon, ja se on se, että tiistaina kun oli ensimmäinen täysistunto, niin sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen piti puheenvuoron, jossa ehdotti, että perustoimeentulotuen saajille maksettaisiin 75 euroa henkilöä kohden kuukaudessa koronan aiheuttamien kulujen kattamiseksi. Tästä ei kaikki ollut ihan samaa mieltä. Perussuomalaiset muun muassa esitti vastustusta, niin Arja Juvonen, miksi tämä ei ole hyvä idea teidän mielestänne?
No, ihan ensin täytyy varmasti selvittää, että mikä ryhmä on se eniten koronasta taloudellisesti kärsinyt. Missä on ollut työttömyyttä, lomautuksia, irtisanomisia, että mikä on se tilanne. Ja toki myös se, että miettiä, että minkälaisiin perheisiin ja mihinkä avustuksia ollaan antamassa. Toimeentulotukipäätöksen saaneilla on paljon hyvää mahdollisuutta saada sitä apua. Heillä ei ole palvelut heikentyneet siitä. Heillä on ollut se taloudellinen tuki samanlainen koko ajan. Mutta sitten on niitä myös keskituloisia tavallisia perheitä, joissa on ollut työttömyyttä, jotka ovat ehkä joutuneet siihen taloudelliseen ahdinkoon, ja heitä on myös olemassa. Eli toivottaisin kovasti, että katsottaisiin, että kenelle se tuki kuuluisi. Ja toki myös se on myönnettävä, että viimeisimpien tilastojen mukaan niin maahanmuuttajataustaiset perheet ovat yliedustettuina siellä, että siellä on yli 50, tai siellä on 51% se prosenttiluku pääkaupunkiseudulla. Eli katsoa, millä tavalla
ihmisiä voidaan... Miten se haittaa, että se on maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, no, jotka on joskus muuttanut jostain muualta? Mitä väliä sillä on?
No sillä ei ole mitään väliä tietenkään, vaan sillä on väliä, että miten me voidaan tukea niitä ihmisiä sieltä sitten esimerkiksi töihin ja koulutuksiin ja opiskelemaan ja rakentamaan sitä yhteiskuntaa. Että nämä on kaikki sellaisia asioita, mitkä tulisi selvittää ja katsoa, että Suomessa on paljon tukea tarvitsevia ihmisiä maahanmuuttajaperheissä, kantasuomalaisissa perheissä.
Antti.
Mä olin tosi hämmentynyt tästä tiistain keskustelusta siinä mielessä, että mä oon aina luullut, että perussuomalaiset on köyhien ja heikossa asemassa olevien ihmisten puolue.
Kyllä me olemmekin.
Sitä se oli Veikko Vennamon aikana, SMP-puolueet ja muuta. Mutta kyllä sen huomaa, että Halla-ahon perussuomalaiset on ihan eri puolue. Se on kokoomuksen kainalossa kovaa oikeistoa. Siis toimeentulotukihan on viimesijainen minimi sosiaaliturva, kun ei saa työmarkkinatukea, ei saa peruspäivärahaa, joka nekin on tosi pieniä. Ja sitten mennään Kelalle sitten esittämään niitä kuitteja, ja sitten jos sulla on auto, pikkusen säästötille rahaa, et saa mitään toimeentulotukea. Eli nämä ihmiset on kyllä todella niin kuin vois sanoa, että he on niin kuin kaikista heikoimmassa asemassa tässä yhteiskunnassa, ja kukaan ei varmaan turhaan sitä toimeentulotukea kyllä haa, ja kun tiedän näitä tilanteita lähipiiristä, kun tähän on joskus ajauduttu, ja minusta tämä on ihan paikallaan tämä korotus, että tätä koronakriisiä ei kaikista heikoimmat maksa. Mutta siinä mielessä olen kyllä Juvosen kanssa samaa mieltä, että meidän pitäisi vähentää toimeentulotuella olevien ihmisten määrää ja tehdä se sosiaaliturvauudistus, jossa voi esimerkiksi sosiaaliturvaa yhdistää keikkatyöhön paremmin ja sitä kautta ihmiset pääsisi etenemään sieltä aivan ikään kuin pohjalta eteenpäin.
Aivo. Eduskuntasalissahan kaikki puolueet vasemmalta oikealle ja hallituksista oppositioon tätä toimeentulotuen tilapäistä koronakorotusta tukivat, paitsi perussuomalaiset. Kaikki muut näkee sen, että ne ihmiset, jotka joutuvat elämään toimeentulotuellaan kaikkein heikoimmassa asemassa taloudellisessa tässä yhteiskunnassa. He ovat kyllä kevään aikana kärsineet tästä koronasta. Monella tapaa sitä selvitykset, mitä on tehty, niin osoittaa. Ja pidän hämmästyttävänä sitä, että maahanmuuttajat on niin iso kysymys perussuomalaisille, että kantasuomalaisia köyhiäkään mieluummin jätetään tukematta, jotta ei menisi pennin senttiäkään lisää maahanmuuttajat. Kyllä se on aika kylmä ihmisnäkemys. Siitä olen samaa mieltä Arja Juvosen kanssa, että niitä, jotka on jäänyt työttömäksi tai lomautetuksi, pitää myös tukea. Ja senhän osalta on tehty muun muassa se, että nämä omavastuupäiväthän on poistettu. Eli pääset heti ensimmäisellä päivällä työttömyyskorvauksen piiriin, kun aikaisemmin oli tässä nämä 5 omavastuupäivää. Se on esimerkiksi sellainen, millä on tultu vastaan työttömiin nyt tässä koronakriisin aikana, mutta sosiaaliturvaa pitää uudistaa. Toimeentulotuki aikoinaan on luotu tilapäiseksi tuen muodoksi, viimesijaiseksi, silloin kun muut ei riitä. Valitettavasti meillä vuokrat ovat niin korkeita, perusturvan taso on jäänyt jälkeen, joka on johtanut siihen, että hyvin moni lapsiperhe joutuu turvautumaan toimeentulotukeen, ja sitten hyvin paljon siellä on yksinäisiä miehiä, jolta nyt perussuomalaiset haluaa viedä yksinäisiltä suomalaisilta miehiltä, jotka on äärimmäisen köyhiä, niin tämän pienen korotuksen, jolla tuettaisiin vähän edes tässä korona-aikana.
Sari Sarkomaa, mitä mieltä kokoomus on tästä?
No kyllä nyt kalskahti tämä perussuomalaisten puheenvuoro siitä, että ollaan huolissaan siitä, että tuki kohdistuisi ihmisille, jotka ovat tulleet tänne muista maista. Kokoomus haluaa rakentaa sellaista Suomea, johon voi tulla tekemään työtä, yrittämään, tänne voi tulla opiskelemaan, perustaa perhettä. Suomi pitää olla yhdenvertainen, ja tuo esitys on sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, ja siinä on paljon hyvää, mutta varmasti on katsottava sen oikeudenmukaista kohdentumista. Se tulee vähän jälkijättöisesti. Ja kyseessä on nyt tukiesitys, ja toivon, että tulee sitten esityksiä, sellaisia esityksiä, niin kuin täällä hyvin todettiin, sosiaaliturvaa ja työllisyyttä edistäviä, että mahdollisimman moni ihminen pääsisi pois sieltä toimeentulotuelta ja pääsisi toteuttamaan niitä omia unelmia. Ja huoli on myöskin palveluista, kun verotulot on alhaalla ja työttömyys kasvaa, pitkäaikaistyöttömyys, nuorisotyöttömyys, niin kunnat on tosi pulassa, ja ne kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat ihmiset, jotka tarvitsevat sosiaali- ja terveyspalveluita, ja meidän koulutus on tosi suurissa vaikeuksissa. Tamperekin on hakenut nyt hätäapua, kun ei pysty palveluitaan tuottamaan. Eli niillä työllisyystoimilla on nyt kiire, että kuntia ei pelasteta tukemisella, vaikka sitä tukeakin tarvitaan, vaan nyt tarvitaan niin kuin suomalaisille työtä, että voidaan ylläpitää suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, joka on todellakin yhdenvertainen, eikä eritellä ihmisiä sen mukaan, mistä ihmiset tulevat. Että se on sitä syvintä sivistystä ja suomalaisuutta.
Arja. Perussuomalaiset arvostaa jokaista, joka pyrkii sinne työkentälle, pääsee ja lähtee töihin. Että se on erittäin tärkeää, että meillä on työntekijöitä ja olet sitten kantasuomalainen tai maahanmuuttaja, kun menet töihin, niin se on hieno asia. Ja työntekeminen kannattaa aina. Ja on hyvä asia, että täällä sai myös meidän ajatukset kannatusta, että kyllä se todellakin on niin, että se toimeentulotuki on se viimeisin tuen muoto ja sieltä loukusta pitäisi yrittää saada ihmisiä kannustettua pois, on sitten kantasuomalainen tai maahanmuuttaja. Minun mielestä olisi tärkeää selvittää se, että kehenkä korona on eniten vaikuttanut ja minkälaiset ne on olleet myös sinne toimeentulotuen ihmisille koronavaikutukset. Onko siellä lapsiperheitä, kuinka paljon koulusta on jaettu ruokapakettia tai kunnista ja kaupungista, että mitkä on ne todelliset seuraukset ja syyt, ja niin kuin sanoin sen, että menkää kertomaan se Kaipolan tehtaan ihmisille, että kyllä tätä tukea moni tarvitsee ihan oikeasti, että Suomessa me tiedetään kaikki, että korona on vaikuttanut radikaalisesti ihmisten pärjäämiseen, talouteen, monet eläkeläiset auttavat nuoria, omia lapsia, lapsenlapsia sillä, että rahat on loppu, lomautukset on edessä, eli pitäisi ihan kartoittaa koko Suomi, että meillä on paljon.
Kaikkein köyhimpiä voidaan auttaa ennen kuin on tehty jotkut vuosien niin kuin kartoitukset ja sitten katsotaan, että kenellä.
No se on varmasti edessä, että tehdään. Olen juuri tekemässä kirjallista kysymystä siitä, että miten kouluista ja kunnista on annettu ruokapaketteja muun muassa. Että se on erittäin tärkeä tietää, että kuinka eriarvoisessa asemassa Suomi on ollut. Esimerkiksi Espoossa annettiin ruokapaketteja.
Kyllä, tämä on tärkeä asia, mutta tälläkö perusteella te vastustatte sitten kaikkein köyhimpi saa edes pienen tuen nyt tässä lisätuen tässä korona-aikana?
Ei, vaan se, että kyllä heillä on ollut koko ajan se joku tuki. En minä sano, että se on riittävä. Kyllähän me tarvitaan sosiaaliturvauudistus, mistä me ollaan täällä puhuttukin. Totta kai sitä pitää nostaa sitä pärjäämisen tasoa ihmisillä kaikilla.
Mutta tässä ja nyt heitä ei tarvitse perussuomalaisten mukaan tukea.
Ja varmasti valiokunta käsittelee tämän lakiesityksen huolella ja siellä myöskin esityksen perusteluissa on monet asiat ja ne, mitkä puuttuu, niin varmasti sitten valiokuntakäsittelyssä on hyvä nostaa esille ja on hyvä, että myöskin tämä työpuoli tulee esille, että meidän täytyy koko ajan tehdä toimia, että päästään tästä eteenpäin. Eli ei, tekohengitys ei riitä. Tukia tarvitaan ja velkaakin on otettu ja se on käytettävä järkevästi, mutta vain työllä me pärjätään. Eli siihen nyt on niin mentävä.
No niin. 75 euroa hoitajille koronalisä.
Eduskunnan työnsankarit täällä kaikki.
No niin, tämä keskustelu varmasti jatkuisi loputtomiin, mutta kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Kiitos. Antti Kurvinen, Paavo Arhinmäki, Arja Juvonen ja Sari Sarkomaa.
Kiitos kaikille.
Yle Puhe, Politiikka Radio.